Kaixo, ongi etorri entzule guzti guztiei eguerdiko ahotsa magazina hasiko dugu hementxe bertan, Jantxakun irratiko lehenengo kanalean, 107.2 FM-an irrati bidez, edo interneten sartuzkero jantxakun.eus web horrian topatuko gaituzu. Ongi etorri esan bezala, entzule zareten guzti guztiei. Bi mila eta hogei garren urteko urriak 15 dugu gaurko ostegun hau. Bueno, aste arte, aste azken, eta ostegunero bezala gaurkoan ere, guerdiko ahotsa magazinea zuekin zuzenean, 80 minutuz Donostiaren inguruko aktualitatea jorratzeko asmoarekin. Zuzenean 12 terditatik ordu bitara egiten dugu irratsaioa, baina errepikapena gogoratu urrengo egunetan goizpartean entzun daitezkela 8:00 aurrera. Eta grabazioak beti gure web orrian txukun gordeta gelditzen direla. Naiz eta egunotan zenbait arazo informatiko ditugun eta grabazioekin eta errepikapenekin, ba bueno, goraberaren bat edo beste badugun. Laister konponduko dugu lasai. Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu hau xeta gure telefono zenbakia 9432-2523-2323. WhatsApp eta beste kontuetarako mobila hau xe duzu 688-804-648. Eta bestela gure web horrian Twitterra eta kontakturako emaila topatuko dituzu. Eta gure egoitza ezagutu nahiko bazenu edo gurekin zuzenean hemen hitz egin Karmengo Amakaleko 60. Zenbakian gaude, Txondorra kulturgunean. Jantxakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea da, eta esan bezala irrati bidez, 107.2 FM-an duzu lehenengo kanala.
Não tem problema.
Zuzeneko irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak lehenengo kanal honetan eta irratiz gain, Donostia Santa Inguruko herrietan irratiz entzuteaz gain, munduko edozein puntutan zaudela, streaming bidez ere jarraitu gaitzakezu. Eta bestela, gogoratu ere bigarren kanala martxan dugula, 107.7 FM-an. Eta kasu hortan 24 orduz musika tarteak eskaintzen ditugula. Etengabe beraz.
Vão me procurar na Lapa, na Gruta da Mangabeira. Quarta-feira de manhã. Quarta-feira de manhã.
Jakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea da. Eta gogoratu edonork parte hartu dezakela, irekia da. Beraz, Jakun irratian irratsaio bat egin nahi baduzu, edo beste dozein modutan lagundu nahi baduzu, parte hartu nahi baduzu, edo zeo zer komentatu nahi baduzu, jarri harremanetan gurekin. Bueno, bagaurko irratxa hori dagokionez azken orduko berriekin eta Euskal Prentxaren errepasoarekin hasiko dugu, normalean egiten dugun bezala. Musikari dagokionez, Gal Costaren abestiak nik uste nuen aspaldi edo inoiz jarriak ez duela Gal Costaren diskari, baina orain ikusi ditu dela, iruditzen zait igual baietz, baina bueno. Zai gustatzen normalen errepikatzea, baina Gal Costaren kasuan, bueno, horrek berdin dio, beraz, 1970 urteko legal diska entzuten ari gara, Gal Costa, 79koa entzungo dugu ondoren, eta izen bera eta urte bera da, daukan beste disko desberdin bat, segidan, 79koak biak. Amaitzeko eguneko agenda kulturala izango dugu, eta horrela txejungo dira, gaurko 80 minutuak.
Só lhe custa a vida.
dispensi di te.
Thank you.
essa janela sozinha. Olhar a cidade me acalma. Estrela vulgar a vagar. Rio e também posso chorar. E também posso chorar. Mas tenho os olhos tranquilos de quem sabe seu preço. Essa medalha de prata foi presente de uma amiga.
Rebolando na avenida
pra desgraça e glória dessa vida. Deixa o mar ferver, deixa o sol despencar. Deixa o coração bater, se despedaçar. Chora depois, mas agora deixa sangrar.
Bagaurko eguerdiko txamagazinean helduko diogu ja irratsaioari eta eguraldiaren iragarpenarekin hasiko dugu. Euria etengabe, goiz parte hontan Donostian. Odeitxu mantenduko da atxaldean ere. Eta temperaturetan aldaketarik ez. Bestalde trafikoari dagokionez. Urretxun lurjausia izan da GI6 iru bat errepidean Zumarragarako norabidean. Beste lurjausi bat Zerainen. GI iru bost bizero errepidean Legazpirako norabidean. Deban matxura autobatek apezotzean Irunerako norabidean. Hemen Donostian gauzak erorita GI hogei errepidean Irurerako norabidean eta Tolosan beste lurjausi bat GI bisei irula errepidean Elgoibarrerako bidean. Amar urte bete dira Xavier Lete hiltzenetik. Eta hainbat artistek poeta Oiartzuarra omendu behartzuten gaur Victoria Eugenia Antzokian. Ordea, atzo Donostia Kulturak Twitter bitartez iragarri zuen ekitaldia bertan bera utzi behar izan dutela. Talde artistikoko pertsona batek positibo eman baitu PCR proban. Ekitaldia Gipuzkoako Foru Aldundiak bultzatu du. Eta dagoeneko iragarri dute beste data bat bilatzen ari direla. Gonbidapenak berriz oraindik ez ziren banatu albistea zabaldu zenean. Amara Berriko bizilagunen elkarteak kezka adierazi du prentsan argitaratutako albiste baten aurrean. Izan ere, egunkari batek udalaren ustezko erabaki baten berri eman zuen. Amara Berriko Isabel Bigarrena etorbidea berrurbanizatzeko proiektua bertan behera geratzea. Hala ere, Donostiako udaleko tokiko gobernu batzordea asteartean bildu zen, eta proiektuaren etorkizunaren gaineko erabakirik ez zuen hartu. Proiektua bertan bera guztea gai zerrendan bazegoen ere, erabakia mai gainean geratu zen azkenean udalak azaldu duenez. Donostiako udalaren inbertsioen birprogramazioaren barruan kokatzen da Isabel Bigarrena etorbideko proiektua. Eta oraindik ez dute erabaki proiektuarekin aurrera jarraituko duten, ala bertan bera utziko duten. Dena den, kalearen berrurbanizaziorako proiektua bertan bera usteko aukerekin kezkatuta azaldu dira Amara Berriko auzo elkartekoak. Ulertzen dugu ez dela onargarria hilabete eta urte luzetan diseinatutako, kontsultatutako, publikatutako, lizitatutako eta onartutako obra bat orain bertan bera gelditzea. Uste dugu Amara Berrik merezi eta behar duela elkargune nagusi bat auzotar guztientzat. Isabel Bigarrena toki bezala ideia oso ona da eta ziur gaude bizilagun guztiok bat gatozela horrekin adierazi du elkarteak. Obra egitea Ubrikolan enpresari dagokio 900.000 euroko aurrekontuarekin. Eusko Jaurlaritzak emateko gelditzen ziren Euskadi literatura sariak eman ditu, eta Idoia Santa Maria Ukaregi itzultzaile Donostiarra izan da saritutako bat. Hain justu euskarazko literatura itzulpenaren saria jaso du Santa Mariak, Ingeborg Bachmann idazle austriarraren aldibereko liburuarekin, simultan da jatorrizko izenburua. Arekin egindako lanarengatik. Santa Mariaren sariaz gain, honako sari hauek eman berri dituzte. Aixa de la Cruz Regulezek jaso du literatura gaztelaniaz saria Cambiar de Idea lanarekin. Uxue Alberdi Estibaritzek saiakera euskaraz saria jaso du Kontrako Eztarritik lanarengatik. Eta Borja Barrague Kalbok saiakera gaztelaniaz saria eskuratu du Larga Vida Social a la Democracia lanarekin. Bestalde joan den astean beste hiru Euskadi sari eman zituzten, Karmele Jaio Igureni eman zioten Euskarazko literatura saria, Aitaren Etxea obrarengatik. Inigo Astiz Martinezek jaso zuen Euskarazko aurre eta gazte literatura saria, Joemak eta Polasak lanarekin. Eta Miren Asiain Lorak eskuratu zuen lan literarioaren ilustrazioa saria, Un Millón de Ostras en lo Alto de la Montaña, obran egindako lanarengatik. San Bartolome komentuko baranda rokaleur estilokoa da, harri ondarrezkoa, oso ohikoa 19. mendearen bigarren erdialdean eta 20. mendearen hasieran. Ankora, ondarearen babeserako elkarteak azaldu du askotan etzaiela behar duten balioa ematen alako piezei, baina nabarmendu du ondare balioa dutela. Horregatik salatu du gune horretan egiten ari diren lanak direla eta baranda guztia bota egingo dutela eta deitoratu du tratamendu utxala eta artifiziala emango diotela. Alako estiloko barandak eta bestelako piezak lorategi paisajistetan jartzen ziren, inguru naturalarekin batekin eta natura idealizatu bat islatzeko helburuarekin. Gipuzkoa aitzindaria izan zen estilo horretan, Zumaiako eta Añorgako Portland lantegiak baliatuta. Hain justu, San Bartolomekoaz gain, Donostian horrelako beste pieza asko egon ziren, eta batzuk zutik jarraitzen dute. Ankora elkarterekin hitz egin da San Bartolomeko kasua aztertu du hiru txuloko hitzak eta Donostiako beste kasuak ere jaso ditu. Erreportaje osoa biharko astekarian irakurri ahal izango da.
Falsa baiana, quando entra um samba, ninguém se incomoda. Ninguém bate palma, ninguém abre a roda, ninguém grita oba. Salve a Bahia, senhor. Mas a gente gosta quando uma baiana samba direitinho de cima embaixo. Rever os olhos dizendo eu sou filha de São Salvador. Março, março, abril. Eu quero com 2000 na geral. Eu quero a geral. Eu quero ouvir gargalhada geral. Quero um lugar para mim e pra você. Na matinê do cinema Olímpia, do cinema Olímpia. Na matinê do cinema Olímpia, do cinema. Essas tardes mornais, normais. Não quero mais videotape mor março, março, abril. Eu quero pulgas mil na geral. Eu quero a geral. Eu quero ouvir gargalhada geral. Quero um lugar para mim e pra você.
Urgulen magalean erakusketa ikusgai dago San Telmo Museoan, eta bisita gidatua egiteko aukera izango da larun batetan, goizeko 10:30 euskaraz eta arratsaldean 6:00 gaztelaniaz. Hain zuzen joan den astean inauguratu zuten San Telmo Museoaren eta Foru Aldundiaren 16. eta 20. mendeen arteko grabatu bildumetako lanak biltzen dituen Urgulen magalean erakusketa. Eta urtarriaren 17 arte izango da ikusgai. Bisita gidatuan parte hartzeko museoaren webgunean lekua erreserbatu behar da. Niña Coyote eta Txiko Tornado taldeak larun batean kontzertua egin behar zuen dabadaban, baina bertan bera utzi behar izan dute. Taldekideek adierazi duten sarrera desente salduta zeuden dagoeneko eta edukiera murrizketak direla eta aretoak ezin zituen neurri berriak bete. Hori dela eta kontzerturik ez da izango.
na areia branca do deserto escaldante. Ele nasceu, cresceu guerreando, caminhando dia e noite no deserto sem errar. Pois com muita fé ele só para pra rezar. Pois pela direção do sol e das estrelas, no oásis escondido água ele vai achar. Pois o homem de véu azul é o prometido de Alá. Pois ele é guerreiro, ele é bandoleiro, ah, ele é justiceiro, ele é mandingueiro, ele é um tuaregue. Galopando seu cavalo preto brilhante, ele vem todo de azul, orgulhoso e confiante, trazendo seu rifle embalado e sua adaga tiracolo, sempre pronto para o...
Donostian beste kontzertu bat eskaintzeko asmoarekin lanean ari dira Niña Coyote eta Chico Tornado, baina oraindik ez dute ez data ez tokia baieztatu. Iraia amaieran musika bulegoa sarietan Etxepareren musika saria jaso zuten donostiarrek Gasteizen. Sari honek euskal musika maila internazionalean zabaltzeko egindako lana aitortzen du. Jokin Aperribai, Realeko presidentea, klubaren berritasunak azaldu zituen asteazkenean emandako prentsa horrekoan, eta besteak beste azaldu zuen Realak, Europa Ligako norgehiagokatan, anoetan mila zale sartu alizateko protokoloa best duela ekainetik. Beraz, Eusko Jaurlaritzak kontrakoa esaten ezpadu, Napoliren aurkako partidan mila pertsona sartu alizango dira anoetan. Aperribaik azaldu zuen zozketa bidez aukeratuko dituztela zale horiek, sarrerak ezin izango direla esku zaldatu, eta hilaren hogeian emango dutela prozesuaren berri. Eusko Jaurlaritzaren bizi berri bi planaren zorroztasun eta erantzunkidetasun printzipioari jarraituko diogu beti, nabarmendu du presidente Txuri Urdinak. Era berean, Zubietako partidetara emakumeen taldearenak eta Sanserenak ere zaleak joaten hasial izango direla azpimarratu zuen Aperribaik. Larun bat honetan bertan, irekiko dira Zubietako ateak emakumezkoen taldeak Levanteren aurka jokatuko duen partidarako. Zeta zazpi zelean neskek eta Sansek egingo dituzten partidak jendearentzat irekiko dira, bazkideentzat soilik, edukiera murriztuarekin eta osasun neurri guztiak betez. Emakumezkoen taldearen lehen partida honetarako larun batean, goizuko maiketan, 150 bazkidek parte hartu izango dute. Bazkideen 2020ko eta 2021ko kuoten inguruko xehetasunak ere eman zituen presidenteak. Hain justu 2020ko kuotaren erdia itzuliko diete bazkidei, zenbateko hori kontu korrontean sartuz edo 2021ko kuotatik deskontatuz. Horrela, ekainean 2020ko kuotaren 120 itzuli zutenez, kuotaren 160 itzuliko diete bazkidei. 2021ko kuotari dagokionez Aperribaik azaldu zuen kobratu egingo dutela, klubak funtzionatzen jarraitu behar duelako. Hala ere, presidenteak nabarmendu zuen unean uneko egoeraren arabera hartu beharreko erabakiak hartuko dituztela. Bestalde, klubaren egoera ekonomikoaren berri eman zuen Aperribaik, erabaki hori hartzen da klubak funtzionatzen jarraitu behar duelako. Diru sarrerengatik, pandemia hasi zenetik gaur arte 15 milioi euro inguru gutxiago sartu ditugulako, bazkidearekin dugun harremanagatik, zaleietara pixkanaka itzuliko garelako, eta kopako finala antolatzeagatik estadiotara itzultzeko eta kopako finala antolatzeko abonatuen zerrenda izan behar dugulako. Datorren ekainean ikusiko dugu nola egiten dugun, 2020an bezala edo beste modu batera. Asistentzia normala bada, ez da Europako bonorik egongo lehiaketan jarraitzen badugu. Eta klubaren aldeko egunik ere, ez da egongo. Hala ere, naiz eta aurten 15 milioi euro gutxiago jaso dituen, klubak 3 milioiko irabaziekin itxiko du iazko ustiapen kontua. Eta Perri Baik azpimarratu zuen, diru zaintza ordenatua duela klubak. Irutxuloko hitzak 15 urte bete ditu, eta urte horren ospatzeko kamiseta eta poltsa berri batzuk plazaratuko ditu. Bi diseinu berrik osatuko dituzte Irutxuloko hitzaren produktu berriak. Eta diseinu horietako bat Paula Estevez Donostiar ilustratzaile eta komikiailariaren lana da. Ark ilustratu du Irutxuloko hitzaren 15. urte urrena. Paula Estevezek ibilbide oparoa du ilustrazioak eta komikiak diseinatzen eta Donostiarra den arren Getarian bizi da. Hala ere bere jaioterriko berriak jarraitzen ditu Irutxuloko hitza irakurriz. Egin duen diseinuan Irutxuloko hitza irakurtzen ari den pertsona badago, eta arekin batera, arrautza ez oskola esferiko batetik irteten den lorea ukitzen ari den ile luzeko beste pertsona bat. Kolore zuri-urdineko ilustrazioa hartu hitza eta bizi hitza leloek borobiltzen dute, bi pertsonen buruak lore zuri-urdinaren gainetik inguratuz. Iñaki Martiarena, Matxin, ilustratzaileak egin du beste diseinua. Bien sormenaren ondorio diren kamiseta eta poltsak aurkeztuko dituzte urriaren 22an irutxulo.itza.eus webunean.
Sorry. desejo me corresponder com rapaz que seja o tal. Meu nome é Gal. Não faz mal que ele não seja branco, não tenha cultura, de qualquer altura eu amo igual. Meu nome é Gal. E tanto faz que ele tenha defeito ou traga no peito crença ou tradição. Meu nome é Gal. Eu amo igual. Meu nome é Gal. Meu nome é Gal. Tenho 24 anos. Nasci na Barra Avenida, Bahia. Todo dia eu sonho alguém pra mim. Acredito em Deus, gosto de baile, cinema. Admiro Caetano, Gil, Roberto, Erasmo, Macalé, Paulinho da Viola, Lene, Rogério Sganzella, Jorge Ben, Rogério do Prá, o Ali, Dircinho, Nando e o pessoal da Pesada. E se um dia eu tiver alguém com bastante amor pra me dar, não precisa sobrenome, pois é o amor que faz o homem. Meu nome é Gal. Te desejo me corresponder com um rapaz que seja tal.
Bertsolaritzak eta rap musikak bat egingo dute tratra tradizioa ikuskizunean, Gaztelumendian haien bapateko bertsoen eta Labasuren rap musikaren bidez. Kantu jira herrikoia bat egingo dute tradizioa eta modernitatea lotuz, urriaren 24ean, eguerdiko 12an, Añorgako Zemento Rezola Museoan. Ikuskizunean parte hartzeko doakoa da, baina aurrez izena emateka komeni da.
Deus me livre de ter medo agora, depois que eu já pus os pés no fundo. Se você cair, não tenha medo, o mundo é fundo. Quem pisar no fundo encontra a porta do fim de tudo. Bem junto da porta está São Pedro. No fim do fundo, o fim do fundo, fim do...
Depois... faz cansa, me joguei no mundo. Deus me livre de ter medo agora. Depois que eu já pus os pés no fundo, se você cair, não tenha medo. O mundo é fundo, quem pisar no fundo encontra a porta. Do fim de tudo, bem junto da porta está São Pedro. No fim do fundo, o fim do fundo. Vida!
We'll be right back. Tá testo, 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 tá
Bueno, hemen txegaitu zuen Galkostarekin, esan bezala. Eguerdiko haotxan magazinean gaude, eta aktualitatea jorratzen ari gara. Ama, bos minutu falta zaizkigu irratxoio amaitzeko. Santa Catalina zubiko espaloietako bat, Frantzia pasealekutik hurbilen dagoena, itxita dago aste artetik lanak direla eta. Udalak azaldu duenez, baldosa solteak zeuden eta euriarekin putzuak sortzen ziren espaloi horretan. Beraz, espaloia berritzeko eta baldosak aldatzeko aprobetxatzen ari dira. Horregatik espaloia itxita dago oinezkoentzat eta beste espaloitik joan beharra dute. Lanak bukatu arte. Proiektuaren aurrekontua 30.619,79 eurokoa da, eta lanak hiru astetan amaitzea aurreikusten du udalak. Kutxa Kultur Musika Programaren 2021 deialdia zabalik da eta Gipuzkoako talde eta bakarlariek azaroaren 6 arte eman dezakete izena. Kutxa Kultur Fundazioak 2013an sortutako programa da. Gipuzkoako talde edo bakarlarien azkundea eta garapen profesionala bultzatzeko helburuarekin. Aurkeztutako proiektu guztien artean, programako epaimaiak 6 hautatuko ditu gutxienez eta urte osoko egonaldi artistikoa eskuratuko dute tabakalera. Diskografia kontraturik indarrean ez izatea eta Kutxa Kultur Musika programaren azken bi deialditan hautatua izan ez izana dira 2021-eko egonaldian parte hartzeko baldintza nagusiak. Egonaldia eskuratzen dutenek tabakalerako entsegu lokaletako bat erabilia izango dute eta euren proiektuaren araberako kontzertu eta prestakuntza egutegia izango dute diskografia banak eta ala badagokie erabidentzako aurkezpenak eta bar. Eraberean, 1200 euroko balioa duen bideoklip bat egiteko aukera emango zaie eta kontzertu bakoitzaren atik 400 euro jasoko dituzte egonaldian zehar. Egonaldi guztian zehar, aholkularitza profesionala jasoko dute ikuspegi artistikoari dagokionez, sare sozialen kudeaketari dagokionez, eta bar. Hautatutako 6 talde edo bakarlariak abenduan aurkeztuko dituzte. Deialdiaren informazio eta baldintza guztiak eta izena emateko inprimakia Kutxa Kulturren webunean daude.
uma canção singela brasileira para lançar depois do carnaval.
Kristina Enea Fundazioak antolaturik udazkeneko koloreak ezagutzeko aukera izango dute etxeko txikienek Egiako parkean. Izan ere, urriaren 17an aurrentzako bisita gidatua antolatu dute parkeko natur ondarea ezagutu dezaten. Udazkeneko koloreekin. Donostiako basozain xelebreenaren eskutik ezagutu ahalko dituzte Egiako parkeko zuhaitz, landare eta animaliak. Bisita, 5etan hasiko da. Parkeko ingurumen baliabideen etxetik aterako dira, eta doakoa da. Hala ere, aurrez izen ematea komeni da Kristina Enea. Abildua donostia.eu zerbidera idatziz edo, 9943-4526 telefonora dituta. Guazen, epa, barkatu, guazen gaurko agenda kulturalaren bila, irratxaren azken tartean sartuta. Amurrion hasiko dugu agenda. Kubik, Teatro Paraisoren eskutik gaur boster ditan Amurrio antzokian. Dansa diferente, e pulava que nem uma bariba. Ela veio com a dansa diferente, e pulava que nem uma bariba. E gritava a... Cansada no meio da brincadeira e dançando fora do compasso. Segurei Bastiana pelo braço e gritei: não faça sujeira, um chachá, esquentou na gafieira. Sebastiana não deu mais fracasso e gritava A, F, O, Y. E gritava A, F, O, Y. E gritava A, I, U, Y. E gritava A, I, Madre Sebastiana, pra dançar um chachavão na Paraíba. Ela vem com a dança diferente, que pulava que nem uma bariba. Arrasaten Malen Etxea zaintzaren esklabutza dokumentala. Gaur seitarritan kulturaten. Arrasaten ere Rukula Raitz Victimas Club, Amorante eta Lai Detectors. Gaur, gaueko amarretan gaztetxea. Bilbon, Izaro, gaur eta bihar zazpiretan Euskalduna jauregian. Gutxira zubidea Isabel Bilbon, musikala, Arriagan, zazpiterritan gaur. Bilbon ere zaldi urdina antzezana gaur arratsaldeko 8:00 Campos Elíseos antzokian. Hemen Donostian Local Waves filma eta sola saldi musikatua Okendo Kulturetxean izango da gaur 7:00. Gasteizen aniztasunerako klountuak gaur 6:00 Lakuako gizarte etxean. Gasteizen ere Synergy Project gaur 8:00 Jesus Guridi musika eskolan. Iruñan El Triunfo sobre la tiranía musikala gaur Baluerten 7:30. Eta Irurtzunen bukatuko dugu gaurko agenda kulturala antzerkiarekin. Que nadie camine por mi mente con los pies sucios. Gaur 7:30 Kulturetxea. Bueno, eta horrela bai, agenda kulturala osatuta gaurko irratsaioaren azken minututara goaz. 12:30 hasi dugu puntxu-puntxuan eguneko, bueno, gaur puntxu-puntxuan ez, 10 minutu berandu. Eguneko berriak aipatuz eta euskal prentsari errepaso emanez. Musikari dagokinez Gal Kostaren abestiak izan ditugu gaurkoan. Eta amaitzeko eguneko agenda kulturala etorri da. Trafiko kontuekin hasi dugu irratsaioa eta gogoratuko ditugu kontu pare bat eguraldi kaskarronekin beti gastoitzen delako errepidea. Urretxun lurjausia GI-6-1 errepidean eta Zerainen ere lurjausia GI-3-5-20 errepidean. Tolosan beste lurjausi bat GI-2-6-3-4 errepidean.
Biscoito, café, meu primo e o meu irmão. Conheço esta onda, vou saltar da canoa. Já vi, já sei que a maré não é boa.
Eta azken orduko trafiko kontuak Tolosan istripua, atzetik jodi haute batik betze bati ene bat errepidean Irunerako bidean, eta Oiartzunen Olioa isurita dago gehi bi bat irulago errepidean Hondarribirako bidean. Gaina, Aretxabaletan matxura auto batek ape batean Madrilerako bidean. Eta Idia Zabalen beste matxura bat, N batean, Madrilerako bidean ere. Istripua izan dugu hemen Donostian, N bat errepidean, Madrilerako bidean. Eta Urretxun lurjausia, GI-6-3 bat errepidean, Zumarragarako norabidean ere. Aste arte, aste azken, eta ostegunero, eguerdiko haotxan magazina egiten dugu zuzenean 12:30 ordu biak arte. Errepikapenak urrengo egunetan goizpartean entzun daitezke goizeko 8:00 aurrera eta grabazioak beti gure web horrian txukun-txukun gordeta gelditzen dira. Hala ere, egunotan zenbait arazo informatiko baditugu, beraz, adi, bueno, ba, arazotxo horiek gainditzen ditugunean normaltasunera bueltatuko gara. Dantzakun irratia, Donostiako irrati euskaldun librea da. 107.2 FM-an irrati bidez lehenengo kanala martxan. Bertan, zuzeneko irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak dauzkagu etengabe. Eta irratsaio guzti-guztiak euskara hutsean egiten ditugu hemen. Bigarren kanala ere martxan dugu 107.7 FM-an eta bertan, zuzeneko irratsaioak dauzkagu 24 orduz. Streaminga martxan dugu, lehenengo kanala munduko edozein puntutan zaudela entzun alizateko. Harremanetarako hauxe da gure telefono zenbakia 943-32-35-33. 42-25-23. Edo WhatsApp eta beste kontutarako mobila 688-804-648. Urrengo ostegunean hementxe izango gaituzue Eguerdiko Ahotsa magazine berri bat egiteko asmoarekin. Ordura arte egun polita izan dezazuela guzti guztiak, ondo segi, agur!